สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 น.ถึง 16:40 น.ค่ะโดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในช่อง STOU Channel นะคะซึ่งออกอากาศ24ชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะ www.stou.ac.th นะคะเข้าไปที่ Radio Online ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะช่วงแรกก็จะเป็นข่าวสารแล้วก็กิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่ากิจกรรมอื่นที่น่าสนใจนะคะส่วนในช่วงที่2วันนี้นะคะจะขออนุญาตสลับมาเป็นช่วงของสนุกกับภาษากันก่อนนะคะและช่วงสุดท้ายช่วงที่3นะคะช่วงภูมิคุ้มกันครอบครัวค่ะซึ่งในช่วงของสนุกกับภาษาในวันนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงแวดวงมสท.กันก่อนค่ะ
แวดวงมสท.
ข่าวแวดวงมสท.ในวันนี้นะคะดิฉันมีเกร็ดสุขภาพนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินวิธีการที่เรียกกันว่า shower thinking ไหมคะหรือที่เป็นถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็เรียกว่าช่วยพูดชัดเป็นเรื่องของการช่วยพูดชัดกันนะคะเขาบอกว่าการช่วยพูดชัดนี้นะคะก็คือการร้องเพลงในห้องน้ำนะคะเขาบอกว่าจะช่วยบำบัดอาการพูดไม่ชัดในผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตนะคะแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาปลายประสาทอักเสบเนื่องจากพักผ่อนน้อยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นั้นคุณนิรุตอมรคณารัตน์นะคะซึ่งเป็นนักกิจกรรมบำบัดจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะได้กล่าวว่าในขณะที่เราเปล่งเสียงร้องเพลงนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆบนใบหน้าคอหอยนะคะลิ้นริมฝีปากและกล่องเสียงนะคะก็จะได้รับการบริหารนะคะก็จะได้บริหารโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ร้องเพลงในห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัวแล้วก็มีเสียงสะท้อนที่กล้องนะคะแล้วก็ไพเราะก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นจะยิ่งกล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาเต็มที่แล้วก็เปล่งออกมาด้วยความมั่นใจซึ่งวิธีการนี้นะคะวิธีการที่เรียกว่า shower thinking เนี่ยนะคะถ้าหากว่าฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วนะคะก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะควบคุมการเปล่งเสียงได้มากกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะทำให้อาการของการที่พูดไม่ชัดนะคะจะทำให้ดีขึ้นและสามารถที่จะพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
จากฝันกลายเป็นมากกว่าหน้าเธอได้เดินเข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธ
ไม่เคยใช้ใคร
ค่ไหนแต่วันนี้ได้เกิดฝันไปในคนมากมายช่างโชคดีที่เราพบกันวันนี้แค่เสี้ยวนาทีที่เธอได้พบเธอได้ทักทายเพียงได้มองว่า
ช่วงสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมคันติถาวรอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สิตาคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรดี
ๆเห็
น
บอกควันหลง
ควันหลงใช่ไหมคะ
ลอยกระทง
ลอยกระทง
อาจารย์ไปลอยกระทงที่ไหนมาคะ
ที่คลองรังสิตเพราะว่าที่บ้านอยู่ติดคลองรังสิตพอดีก็ออกมาหน้าหมู่บ้านก็ลอยได้เลย
ใช่ค่ะทีนี้เราในฐานะคนไทยจริงๆเราก็เรียนรู้เรื่องลอยกระทงมาตั้งแต่เด็กเนา
ะ
เราก็จะเรียนเป็นภาษาไทยวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราเรียนลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะไปเล่าให้ฝรั่งเขาฟังว่าไอ้ลอยกระทงเนี่ยมันคืออะไรเน
ี่
ยมันกลายเป็นปัญหานะเพราะว่ามีเพื่อนมาถามว่าจะไปเล่าให้เพื่อนฝรั่งเพื่อนฝรั่งมาเที่ยวแต่ไม่รู้จะไปเล่าว่าอะไรดีก็งงๆอยู่ว่า
ใช่ใช
่ลอยเพื่ออะไรทำไมอยู่ดีๆมันถึงจัดวันนี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าลอยกระทงมีความเป็นมาอะไรยังไงทำเพื่ออะไรแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษค
่ะ
เขาบอกว่าLoy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand, celebrated annually on the full moon day of the 12th lunar month. นะคะเขาบอกว่าลอยกระทงเนี่ยวันลอยกระทงเป็นเฟสติวัลคือเป็นเทศกาลนะคะที่ป๊อปปูล่าก็คือแบบโหยโด่งดังมากมีแต่คนแบบชอบมากของเมืองไทย celebrated แปลว่าฉลองนะคะ annually ก็คือทุกปีคือประจำปีก็จะฉลองหนึ่งครั้งนะคะ on the full moon day นะคะ full moon day คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงแต่ว่าต้อง off the 12th lunar month ด้วยนะคะ 12th lunar month ก็คือแปลว่าทางเดือน12ตามจันทรคตินะคะลูน่าก็คือพระจันทร์นะคะตามจันทรคติ It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country ก็บอกว่าอันนี้ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะก็บอกว่ามันจะเกิดขึ้นปีละ1ครั้งตอนที่อากาศดีที่หน้าฝนหมดไปแล้วแต่เมื่อวานนี้เราลอยกระทงกันท่ามกลาง
ฝนตกหนัก
ใช่เมื่อวันบนพุธนะคะเราลอยกระทงกันท่ามกลางฝนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือ there is a high water level ก็คือน้ำเนี่ยจะขึ้นสูงนะ
คะ
นะทั่วทั้งประเทศนะคะ over the country อันนี้เชื่อเพราะปีที่แล้วเนี่ยช่วงลอยกระทงน้ำขึ้นส
ู
ง
น้ำท่วมสูงเกินอันนั้นนักสูงเกินค่ะ
ดูเบิร์ดลอยนะคะคำว่าลอยเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า float ค่ะ means to float and กระทง means lotus shape vessel made of banana leaf นะคะกระทงก็คือมาจากลักษณะที่เหมือนกับอะไรดอกบัวนะคะเป็นลักษณะมันดอกบัว lotus shape คือดอกบัวนะคะที่ทำมาจาก
ใบตอง
ใช่ใบกล้วยใบตองนะคะลอยกระทง is therefore the floating of theIlluminated leaf bowl นะคะเขาบอกว่าลอยกระทงก็คือการที่เราก็จะนำไอ้ใบตองเนี่ยนะคะมาทำเป็นรูปดอกบัวแล้วก็นำไปลอยนะคะ But nowadays some กระทง are made of colored paper นะคะแต่ว่าทุกวันนี้บางทีก็ทำจาก colored paper
กระดาษสีต่าง
ๆ or braid
ขนมปัง
นะคะ
เป็นอาหารปลา
แต่บางทีมันก็เยอะเกินนะ
เยอะเกินจะทำให้น้ำเน่า
ปลาก็ไม่ไหวกระทง usually contains a candle, three jute sticks and some flowers and coins นะคะกระทง contains ก็คือบรรจุนะคะบรรจุไปด้วย candle ก็คือเทียนนะคะแล้วก็ three jute sticks นะคะคำว่า stick ก็คือทูบนั่นเองนะคะทูบหอมสามดอกนะคะ some flowers ก็มีดอกไม้ด้วยแล้วก็ coins นะคะก็คือเหรียญใส่ลงไปอันนี้เคยแอบถามใครสักคนว่าทำไมเขาต้องเอาเหรียญใส่ลงในกระทงด้วยก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนบอก
คนละอย่าง
ไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็อย่างพ่อผู้หญิงเขาจะตัดผมใส่ลงไป
ใช่ๆแต่ได้ยินว่าตัดผมตัดเล็บ
ใช่ค่ะเล็บผมอะไรเงี้ยเขาจะตัดแล้วเขาก็ใส่ลงมาในกระทงแล้วก็ลอยเขาบอกว่ามันจะได้เหมือนอะไรไร้ไร้ไม่ดี
เขาเรียกอะไรนะเอาทุกโศกโรคภัยออกไปจากตัว
ค่ะแต่เหรียญเนี่ยเห็นเคยมีคนบอกว่าเหมือนขอขมาแล้วก็ใส่เหรียญลงไปแต่อันนี้ไม่รู้ว่าประเภทนี้คือมายังไงแต่เขาบอกว่ามีเหรียญอยู่ในนั้น contains coins นะคะ
ก็วันลอยกระทงก็จะมีเด็ก
ๆ
เต็มเลยริมน้ำ
ใช่ค่ะทีนี้เราไปลอยกระทงเนี่ยลอยทำไมนะคะเอาล่ะ first นะคะ it is to ask for apology from the water goddessfor helping youths and sometimes make rivers and canals dirty นะคะก็คือไปขอโทษapology ก็คือไปขอโทษพระแม่คงคาแล้วก็เรียกว่า water goddess นะคะก็คือเหมือนกับเป็นเทพธิดาของน้ำนะคะแล้วก็เราก็ไปขอโทษท่านที่เราใช้แล้วก็บางทีเราก็ทำให้
แม่น้ำ
ใช่สกปรกนะคะ second it is to offer flowers candles and jute sticks as a tribute to the footprint of Lord Buddha on the sandy beachนะคะคือเหมือนกับเอาดอกไม้เอาเทียนแล้วก็เอาธูปเนี่ยนะคะไปไหว้เหมือนกับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อของทางอินเดียเขานะคะว่าเราจะไปไหว้ที่นั่นนะคะ it is to show gratitude to the แม่คงคา or what mother of water นะคะก็คือการให้ความเขาเรียกอะไรกตัญญูกตเวที gratitude นะคะต่อพระแม่คงคานะคะ and fourth it is to wash away the previous year's misfortunes แล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็จะไป wash away ก็คือล้างชะล้างสิ่งที่เลวร้ายในปีนี้ นะคะก็คือแบบว่าเหมือน previous year คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ miss fortune ก็คือโชคร้ายคือ fortune ก็คือโชคชะตาใช่ไหมคะแต่มันก็จะโชคดี miss fortune ก็คืออะไรที่เราทำแล้วมันไม่ดีมาตลอดใช่ก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ไปช่วยกันชะล้างนะคะเมื่อกี้เราก็เจอคำศัพท์หลายคำ apology อย่างเงี้ยนะคะขออภัยคำว่า tribute นะคะ tribute ที่เราเจอเมื่อกี้ก็คือเครื่องบรรณาการที่เราเอาไปให้คือมีเทียนนะคะมีเทียนมีธูปมีอะไรเงี้ยนะคะมี gratitude นะคะความกตัญญูกตเวทีมีคำว่า miss fortune แปลว่าโชคร้ายนะคะนี่ก็เป็นคำหลักๆที่เราจะได้เจอกันว่าเราไปใช้ทำอะไรกันบ้างในวันลอยกระทงนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ลอยกระทงเนี่ยเขาก็ถามต่อว่าแล้วมันประวัติศาสตร์มันมายังไงนะคะอันนี้เราก็จะเล่าแต่ประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองไทยนะ เอาแบบสั้นๆเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวไปเจอเพื่อนฝรั่งแล้วลืม นะคะเขาบอกว่า ceremony this ceremony is believed to have originated in the time of King Ramkampang of Sukhothai นะคะเขาบอกว่าพิธีการลอยกระทงเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่สมัยพ่อขุนรามคำแหงสมัยสุโขทัยทำไมสุโขทัยนั่นเองนะคะ the first capital of Thailand ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรยุคแรกของเมืองไทยนะคะ and to have started by นางนพมาศ or ท้าวศรีจุฬาลักษณ์นะคะก็คือคนที่เป็นคนเริ่มต้นนี่คือท้าวศรีจุฬาลักษณ์นะคะอันนี้เล่าได้แล้วนะว่าเริ่มต้นที่สุโขทัยแล้วก็คนที่เป็นคนเริ่มคนแรกนะคะ started by นะคะนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์นะคะแต่แม่ she was the first person who introduced กระทงนะคะ the banana leaf กระทง in the form of lotus blossom on the festival night นะคะเพราะท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยเป็นท่านแรกที่เป็นคนคิดค้นกระทงนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปดอกบัวแล้วก็เพื่อเอาไปลอยนะคะ the festival starts in the evening when there is a full moon in the skyPeople carry their กระทง to the river and canals นะคะนี่ถ้าเกิดใครถามเราตอบว่าแล้วลอยกระทงเราจะไปลอยกันตอนไหนนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะเริ่มกันตอน in the evening นะคะ we start in the evening นะคะเริ่มในตอนเย็น when there is a full moon in the sky คือเมื่อพระจันทร์เต็มดวงนะคะเมื่อวานแม่ปุ๋ยเขาก็เลยเดินมาเพราะช่วงนี้เขาเป็นวันเกิดเขาไงเขาก็เดินมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแม่รู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงชื่อจันทราทำไมยายถึงตั้งชื่อว่าจันทราสงสัยวันนั้นลอยกระทงค่ะเลยบอกนึกถึงเอาเป็น full moon นะคะ People carry their กระทง to the river and canals after lighting candles and joystick and making a wish they gently place the กระทง on the river and let them drift away till they go out of sight นะคะก็จะจุดเทียนนะคะก็คือจุดเทียนแล้วก็ใช้คำว่า lighting candles นะคะคือบางคนแบบมันแปลว่าอะไรคือไลท์แปลว่าแสงสว่างเราก็ใช้คำว่า lighting candles เลยแล้วก็จุด sticks นะคะแล้วก็ make a wish ก็คืออธิษฐานนะคะอธิษฐานแล้วก็ค่อยๆ place ปกติแปลว่าสถานที
่
แต่ในที่นี้เป็น verb นะคะแปลว่าวางค่ะไปวางกระทงไว้ที่แม่น้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆลอยออกไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้เรามีจ้างนะจ้างมันไม่ลอยนะเราไปลอยกันตามบึงตามอะไรที่มันไม่มีน้ำแบบผัดไปอย่างนี้ใช่ไหม
คะ
ก็จะจ้างเด็ก
แต่เมื่อวานลอยในคลองนี้มัน
ไปใช่ไหมคะเพราะมันจะมีลมเนาะค่ะ It is believed that กระทง carry away their sins and bad luck and happiness will come to them
ค่ะ
เขาบอกว่าเราก็เชื่อว่ากระทงเนี่ยก็จะนำเอา sins ก็คือบาปนะคะหรือว่า bad luck นะคะก็คือสิ่งที่โชคร้ายของเราเหมือนกับคำว่า miss fortune เมื่อกี้เนี่ยนะ
คะ
แล้วก็ happiness นะคะความสุขก็จะกลับมาหาเรานะคะ Indeed it is the time to be joyful and happy as the suffering are fought away นะคะก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะว่า suffering ก็คือความทุกข์ทรมานทั้งหลายเนี่ยมันกำลัง fought away ก็คือลอยจากไปนะคะก็นี่ก็จะเป็นประเพณีลอยกระทงนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังนี้ตอบฝรั่งได้แล้วเนา
ะ
ว่าเราจะไปบอกว่าอย่างไร
ค่ะ
ค่ะ
ก็จะได้เล่าเป็นเรื่องเป็นราว
เล่าเป็นเรื่องเป็นราวเอาสั้นๆ
เอาสั้น
ๆว่าเกิดยังไงสมัยไหนใครเป็นคนก่อตั้งแล้วก็เ พื่ออะไร
ค่ะ
แล้วลอยเขาทำอะไรกันบ้าง
ใช่ใช่จริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้เกินความสามารถเรานะคะที่จะเรียนรู้นะคะเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำได้มันก็ดูหน้าภาพภูมิใจกันนะเล่าเรื่องลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะคะก็ลองพยายามกันดูนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ดร.สิตามากนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
ที่คอยหลบฝนเป็นที่ที่หลบลมหนาวเป็นที่ที่มีทุกเรื่องราวเป็นที่ที่เอาไว้คอยพักพิงเป็นที่ที่เราเคยคุ้นเป็นที่ที่ทำอะไรได้ตามใจเป็นที่ที่แสนสบายเป็นที่ที่มีรักตลอดมาและเป็นที่ที่มีบางชีวิตอยู่ตรงนั้นบอกเราว่าสำคัญยามยิ้มให้เรามีคนที่รอเปิดประตูให้เราเมื่อตื่นมาตอนเช้ามีคนทักทายไม่สำคัญว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่แค่เป็นบ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ขอเพียงแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพักเป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใยว่าบ้านเราจะซื้อหรือเช่ามาไม่สำคัญว่าบ้านเรามันจะสวยหรือไม่แค่เป็นบ้านเราจะเล็กหรือว่ากว้างใหญ่ก็เพียงแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านของเราและไม่เคยทิ้งกันก็พอเป็นที่ที่เราหยุดพักเป็นที่ที่เรามีคนรักรออยู่จากไปที่ไหนยังรู้ที่บ้านมีคนที่ยังห่วงใยบ้านนี้จะมีรักตลอดไป
ทั่ว
อบครัว
ค่ะบ้านนี้จะมีรักอยู่ตลอดไปนะคะถ้าหากว่าเราเตรียมตัวในเรื่องการมีชีวิตคู่ที่ดีใช่ไหมคะแม้ให้เข้ากันพอดีเลยนะคะกับหัวข้อที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชกุปจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะแหมรู้สึกฟัง
รู้ใจ
เหมือนอาจารย์เอ๋พูดเลยก็เลยนึกถึงบ้านนี้จะมีรักได้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เตรียมให้ดีค่ะถ้าเตรียมดีเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ ก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือสายใยรักสายใยครอบครัวค่ะของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งจัดพิมพ์เป็นครั้งที่9แล้วนะคะจันเอต
ั
้งแต่ปี2554โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ ก็เลยได้ย้อนมาดูเรื่องของกฎหมายครอบครัวนะคะจันเอกับมรดกมรดกนี่มักจะไม่เป็นเรื่องอื่นนอกจากเรื่องครอบครัวนะคะคำว่ามรดกเนี่ยต้องได้รับจากการมีสายใยความสัมพันธ์กันกับรูปแบบของความเป็นครอบครัวเท่านั้นนะคะ
ค
่ะก็เลยได้เห็นว่าเรื่องของ การเตรียมตัวจะมีชีวิตคู่เนี่ยฟังดูมันเหมือนน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้มีปรากฏการณ์รูปแบบใหม่ของครอบครัวไทยก็คือที่เด็กวัยรุ่นนะคะเขามามีความสัมพันธ์กันแล้วก็กลายมาเป็นครอบครัวแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวนะคะเพราะว่าต้องมีบุตรขึ้นมาก็เลยกลายเป็นลักษณะของครอบครัวไปโดยอัตโนมัตินะคะแต่จริงๆแล้วว่าหากว่าเราตั้งใจจะมีครอบครัวจริงๆเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวนะคะเริ่มตั้งแต่มีชีวิตคู่เลยแล้วเรื่องของการเตรียมตัวนี้แหละที่เป็นการกำหนดเป้าหมายชีวิตของเราอะค่ะว่าชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเราเลือกคนที่เรามั่นใจว่าเป็นคนที่มีคุณลักษณะตามที่เราคาดคิดว่าจะอยู่ด้วยกันได้อย่างอะไรคะคงทนถาวร
ตลอดไป
ตลอดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของการทำผิดศีลธรรมจรรยานะคะหรือแม้กระทั่งการที่จะต้องเข้าไปมีส่วนพัวพันกับเรื่องของกฎหมายแต่วันนี้ที่อยากจะมาพูดเรื่องกฎหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ละเลยหรือแม้กระทั่งไม่ได้มีความรู้ในเรื่องราวเหล่านี้
ค่ะ
ซึ่งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่7เรื่องนะคะแต่วันนี
้
เดี๋ยวจะพูดเรื่องที่เป็นตัวเริ่มต้นสักเพียงแค่3เรื่องอะค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของเงื่อนไขการสมรสอาจารย์เอกรู้ไหมว่าอายุที่ชายหญิงจะสมรสกันได้เนี่ยต้องอายุ17ป
ี
บริบูรณ์นะคะจริงๆแล้วเด็กเนี่ย อายุต่ำกว่า18ปีถือว่ายังเป็นเด็กนะคะแต่ว่าในกฎหมายเนี่ยเงื่อนไขการสมรสเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหญิงชายอายุ17ปีบริบูรณ์เต็มเนี่ยก็จดทะเบียนได้แต่ถ้าอายุน้อยกว่านี้นะคะต้องขออนุญาตศาลนะคะท่านเอมันเด็กๆที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า17ปีเนี่ยที่ตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเรียกว่าผิดพลาดไปหรือว่าบังเอิญแต่ว่าครอบครัวเนี่ยยินยอมที่จะให้ใช้ชีวิตคู
่กัน
ด้วยกันเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตศาลนะคะเพื่อที่จะจดทะเบียนสมรสหมายถึงว่าถ้าถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะ
แ
ล้วเงื่อนไขที่สองเนี่ยนอกจากอายุคือสติเขาบอกว่าต้องสติดีนะคะไม่เป็นคนวิกลจริตนะอันนี้เป็นเงื่อนไข9ข้อนะคะที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการสมรสอันที่สามก็คือญาติถ้าเกิดว่าเป็นญาติสนิทสืบสายโลหิตเดียวกันเนี่ยไม่ให้สมรสกันนะคะเป็นข้อห้ามแล้วประเด็นที่สี่คือบุญธรรมเนี่ยก็ห้ามสมรสกับผู้รับหมายถึงว่าสมมติว่าผู้ที่รับไปเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยไม่สามารถสมรสกับบุตรคนนั้นที่เรารับไว้ในทางกฎหมายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าโสด แต่มีคู่สมรสแล้วก็ห้ามจดทะเบียนซ้ำนะคะซึ่งเราก็เห็นอยู่เหมือนกันนะจันเอ๋เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เราไม่ได้มีระบบข้อมูลที่จะตรวจสอบได้นะคะก็จะมีแบบว่าเอ้ยใครจดก่อนใครต้องเอามาดูกันว่าของใครจดก่อน
จดปีไหน
ใช่ค่ะวันที่6ก็คือถ้าเป็นหญิงไม้เนี่ยต้องรอ310วันนะคะ อาจารย์เอ๋ไม่ใช่แบบอาจารย์เอ๋แบบถ้าเกิดมีใครอ่ะที่เรารู้จักแล้วแบบเขาเป็นไม้แล้วเกิดจะไปแต่งงานใหม่นี่ต้องรอถึง310วันก่อนนะคะถึงจะ สามารถแต่งงานใหม่ได้
ทำไมไม่ให้ครบปีไปเลย
นั่นสิแล้วทำไมต้องเป็น310อันนี้เดี๋ยวดิฉันเจอนักกฎหมายจะลองเรียนถามดูนะคะแล้ว7นี่คือผู้เยาว์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้เยาว์ก็ต้องขอความยินยอมก่อนนะคะจากผู้ปกครองนะคะที่จะยอมให้เป็นสามีภรรยาแต่ก็คงจะเข้าข่ายเรื่องอายุด้วยนะว่าถ้าต่ำกว่า17ปีก็ต้องขออนุญาตศาลนะคะอันที่8ก็คือต้องสมัครใจนะไม่ใช่แบบไปถูกตาต้องใจแล้วแบบเอ้ยเธอต้องมาอะไรอย่างเงี้ยบีบบังคับไม่ได้นะคะ9นี่คือถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่จดทะเบียนนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายนะคะเพราะจริงๆแล้วการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นการที่ทำให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นพอด้วยกฎหมายก็จะมีสิทธินะคะมีสิทธิ์ตามมาว่าจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่กินร่วมกันในสังคมฉันสามีภรรยานะคะรับอุปการะเลี้ยงดูจากกันและกันมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลของสามีนี่เป็นสิทธิ์เลยนะจ๊ะเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะจะใช้นามสกุลตัวเองก็ได้
บางคนก็ใช้สองนามสกุล
ใช่อาจจะแบบต่อกันนี้ก็ได้นะคะดิฉันนี่ยังใช้นามสกุลเดิมของตัวเองอยู่เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลเลยนะคะ
แต่ไม่ได้เป็นนางสาวใช่ไหมคะ
ยังใช้เป็นนางสาวอยู่เลยก็ฉันเองแต่ว่าจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและชื่อสกุลนะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็หญิงต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยตามสามีได้นะจันเอ
แล้วถ้าชายล่ะคะ
แต่ในนี้เขาไม่ได้เขียนของชายแต่เขาเขียนเฉพาะของเฉพาะสตรีเฉพาะผู้หญิงนะคะแล้วก็มีสิทธิ์จัดการสินสมรสร่วมกันนะคะอันเนี้ยถึงบอกว่าการจดทะเบียนสมรสมันจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายที่ต่อเนื่องตามมาอีกหลายอย่างนะคะแล้วก็มีสิทธิอันนะคะที่จะรับมรดกของคู่สมรสเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปก่อนนะคะมีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการหรือนายจ้างถ้าเกิดว่าตายเพราะปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนฐานทำให้ต้องขาดรายผู้อุปการะถ้าเกิดคู่สมรสตายนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่3ที่มาแย่งคู่สมรสอันนี้เคยรู้ไหมอาจารย์เอว่ามีสิทธิ์นะที่จะเรียกค่าทดแทนจากคนที่สามเนี่ยเราแต่ตัวเองนี่ไม่เคยรู้เลยนะว่ามีอย่างนี้ด้วยแต่อย่างที่อาจารย์เอว่าไม่อยากใช้สิทธิ์นะคะถึงแม้กฎหมายจะแบบเข้าข้างเปิดช่องให้นะคะสุดท้ายก็คือทำให้บุตรเนี่ยมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคือถ้าเกิดว่ามีเรื่องของการที่จะต้องเห็นไหมคะเมื่อก่อนนี้ที่แบบบางทีลูกหายไปแล้วก็ต้องมามีการอะไรคะมีการทดสอบหรือว่าประเมินดูว่าเป็นลูกของเราไหมเนี่ยจริงๆถ้าเป็นน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายนะคะถ้าเกิดมีสิทธิ์อะไรที่ต้องได้รับก็จะสามารถทำได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานี่ดิฉันก็ไม่เคยรู้นะคะว่าเราก็ไม่ค่อยได้สนใจอะค่ะบอกว่ามีทรัพย์สินสองลักษณะนะคะก็คือสินส่วนตัวกับสินสมรสสินส่วนตัวเนี่ยมีเป็นทรัพย์สิน4อย่างนะคะก็คือทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนสมรสได้ทำทะเบียนไว้ไหมคะ
ไม่
เคยเหมือนกัน ไม่เคยทำไว้เลยนะคะ2ก็คือเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องประดับตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอันที่3ก็คือทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หาคือพ่อตาแม่ยายเนี่ยอาจจะมีการให้
ลูกชายลูกสาว
ใช่มาเป็นสินส่วนตัวนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ของมั่นเนี่ยก็จะเป็นสินส่วนตัวของผู้หญิงนะคะมันสินส่วนตัวทั้ง4รายการเนี่ยถ้าแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นซื้อทรัพย์สินอื่นหรือขายได้มา ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวที่มันเกี่ยวเนื่องกับทั้ง4ข้อเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อขายแลกเปลี่ยนมาก็ยังถือว่าเป็นสินส่วนตัวแต่สินสมรสเนี่ยก็จะเป็น3รายการนะคะก็คือทรัพย์ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสจำไม่ได้หมดแล้วนะคะไอ้ตอนก่อนสมรสเนี่ยตอนนี้มีแค่ที่อยู่ในระหว่างสมรสแล้วก็ทรัพย์ที่ผู้ให้เนี่ยทำพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าให้ทั้งสองคนเป็นสินสมรสบางทีพ่อแม่เราพ่อแม่เขาอาจจะแบบยกที่ดินหรือว่าให้สิ่งของอะไรมาเป็นของทั้งคู
่
เนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสแล้วก็ทรัพย์ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะคะเช่นก่อนสมรสเนี่ยถ้าสามีเราอ่ะมีเงินฝากธนาคารหรือว่าเรามีหุ้นในบริษัทเมื่อสมรสแล้วเนี่ยดอกเบี้ยจากเงินฝากหรือเงินปันผลจากหุ้นนั้นน่ะนะคะก็จากสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสที่เป็นเจ้าของร่วมกัน
อันนี้
ชอบนะได้ประโยชน์ เผื่อว่าของเขามีมากกว่าเรา เราก็ได้ถือสิทธิ์ครอบครองไปด้วยนะคะ ซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจอะค่ะว่าหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเราก็ไม่ค่อยได้รู้ในเชิงกฎหมายซึ่งจริงควรจะ
ต้องรู้
จะต้องรู้
นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือตอนที่ยังรักกันดีก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ความรักเริ่มจืดจางนะคะแล้วก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องของการอาจจะต้องขอแยกกันอยู่นะคะอย่าร้างกันตอนนี้ก็ต้องมาเริ่มศึกษากันนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเราน่าจะจริงๆแล้วเราก็น่าจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้กันไว้บ้างนะคะอาจจะไม่ต้องศึกษาละเอียดนักนะคะแต่เพียงแต่ว่าขอให้พอรู้บ้างนะคะ
ที่อาจารย์เอ๋พูดก็เลยทำให้นึกถึงครั้งหนึ่งซึ่งจะต้องมีเรื่องของภาษีอะค่ะแล้วตัวเองเนี่ยก็จะมีการเช่าซื้ บ้านและที่ดินนะคะแล้วในส่วนของการจ่ายค่าเช่าเนี่ยเราก็สามารถมาหักภาษีได้แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เอแต่งงานแล้วอ่
ะ
ถึงแม้ว่าสินทรัพย์อันเนี้ยก่อนแต่งงานแต่เขาถือว่าในการที่จะลดหย่อนให้เนี่ยลดหย่อนให้ทั้งสองคนนะคะให้คู่ของเราด้วยเราก็บอกว่าก็ไปต่อรองเขาว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วดิฉันก็จ่ายค่าเช่าเนี่ยค่ะไม่เขาเรียกว่าค่าเช่
าซ
ื
้อ
ก็คือจ่ายเงินที่เรากู้ธนาคารเนี่ยเราก็จ่ายของเราคนเดียวหมดเลยน
ะ
แล้วทำไมเวลาลดหย่อนเนี่ยไปลดหย่อนให้สามีด้วยว่าให้สามีครึ่งนึงเลยนะคะ
ซึ่ง
จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มามีส่วนกับ
ตรงนี้
แต่ว่าทางที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอันนี้เขาก็ต้องทำตามกฎหมายก็คือถือว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเองอ่ะประโยชน์อยากได้แต่เวลาเสียไม่อยาก
ไม่อยากเสียมันก็เป็นธรรมดาผู้หญิงจะเป็นอย่าง
น
ี
้ใช่ค่ะก็ยังบอกสามีบอกอีกครึ่งนึงเอามาจ่ายคืนดิฉันด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจ่ายคนเดียวค่ะ
สุดท้าย
จะพูดเรื่องหย่านิดเดียวค่ะว่าการหย่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขนะคะประสงค์จะอยากขาดจากกันเนี่ยเขาบอกถ้าตกลงกันได้โดยสันติวิธีอ่ะเมื่อเราเขียนสัญญาหย่าเป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งลูกแบ่งทรัพย์สินกันนะคะอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะทรัพย์ชิ้นไหนใครจะเอาก็จะลงชื่อกันต่อหน้าพยาน2คนแล้วก็นำไปสัญญาเนี่ยไปหย่าจดทะเบียนหย่าที่อำเภอได้นะคะแต่ว่าในการหย่าเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์กติกาหลายอย่างซึ่งตรงประเด็นเนี้ยค่ะจริงแล้วคงไม่ได้อยากให้ครอบครัวใดนะคะหรือว่าคู่สมรสท่านใดอ่ะจะต้องถึงกับ อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขแต่ที่จะให้เรามีการป้องกันหรือว่าหาวิธีการที่จะประนีประนอมหรือว่าอย่าถือสากันในบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงรุนแรงไปจนกระทั่งถึงการหย่านะคะก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีกว่าและในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็คุยกันเสมอว่าการหย่าเนี่ยจริงๆแล้วหากว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเป็น พ่อแม่หรือว่าสหภาพความเป็นครอบครัวสำหรับลูกเนี่ย
ก็
จะย
ัง
คงอยู่ใช่
ใช่
เราก็จะต้องมีการรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่มีกฎหมายเขียนไว้นะคะอย
่
างในต่างประเทศจะมีให้จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ของเรายังไม่ได้ชัดเจนแบบนั้น
ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่อาจารย์นำมาฝากกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.จิตินันท์เดชคุปเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ